Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se.
Jos joku kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
Näin se ulvoo taas talouden viidakkorumpu ja tällä kertaa ihmetellään sitä, mikä maksaa ilmailun ihmeellisessä maailmassa. Tänään puhutaan Finnairista ja ilmailun tulevaisuudesta. Tervetuloa lähetykseen toimitusjohtaja Pekka Vauramo Finnairista.
Kiitoksia.
Ja onneksi olkoon, Finnairilla on juhlavuosi. Yhtiö perustettiin 23. marraskuussa nimellä Aero Oy, eli 90-vuotisjuhlat. Onnea vaan.
Joo, kiitoksia. Tosiaan tämä vuosi on meille juhlavuosi ja olemme yksi maailman vanhimmista lentoyhtiöistä, ehkä noin viides, eli muutama vielä vanhempi sieltä löytyy, mutta pitkä taival on takana päin ja värikäs vaihe.
Ja kohta nähdään, että minkälainen taival on sitten edessäpäin. Ja sanottakoon, hyvät kuulijat, että tämä lähetys ei poikkeuksellisesti ole suora tällä kertaa, vaan tallennettu toimitusjohtaja Vauramon kalenterikiireiden vuoksi pari päivää sitten. Mutta hienoa, että lopultakin sain sinut tänne Pasilaan. Ensimmäisen haastelupyynnön taisi lähettää puolisen vuotta sitten, mutta loistavaa, että nyt olemme tässä. Lentolakot vältettiin, mutta Finnair pysyy otsikoissa. Tällä viikolla on kirjoitettu aikeistanne vuokrata yksi lentokone Puolasta miehistöineen. Mitä tälle asialle nyt kuuluu?
Tosiaan olemme katsoneet väliaikaisesti korvaavaa kapasiteettia. Meillä on ihan normaalia omien koneiden huoltoja edessäpäin ja tarvitsemme lento-ohjelmamme mukaisiin lentoihin korvaavaa kapasiteettia hyvin lyhyeksi aikaa. Ja muun muassa tämän takia olemme lähestyneet puolalaista Lotia myös muita lentoyhtiöitä ja olemme lähestyneet tässä asiassa. Päätöksiä ei ole vielä tehty.
No tässä epäilevät tuomaat heti näkevät, että taasko yritetään tinkiä henkilöstökuluista, kun vuokrataan henkilöstöineen. Onko tässä kyse siitä?
No tällaisia lyhytaikaiseen tarpeeseen, mistä tässä on kyse, niin tällaisia koneita yleensä saa vaan niin sanotulla wet lease-periaatteella, eli tahtoo sanoa sitä, että vuokrataan lentokone miehistöineen. Eli se on käytännössä ainoa vaihtoehto tällaiseen lyhytaikaiseen tarpeeseen, mistä tässä on kyse.
No kuten sanottu, nuo lentolakot vältettiin viime hetkellä, viime ja toissa viikoilla. Mitä tämä työmarkkinaprosessi opetti uudelle toimitusjohtajalle?
No kyllähän se tietysti ja opetti montakin asiaa, että yksi tietysti, niin joka meillä näkyy Finnairissa sisällä ja on meidän sisäinen asia, että vaikka olemme paljon tehneet työtä sen eteen, että ymmärtäisimme koko yrityksessä, kaikissa henkilöstöryhmissä yrityksen tilanteen, niin samalla lailla niin meillä on vielä tehtävää siinä. Ja tämä ymmärrys on tietysti tärkeää sen takia, että sitten tietysti ne toimenpiteet, niin niistä voisi olla vähän parempi keskustella ja ehkä paremmin päästä niissä sitten maaliin. Toisaalta sitten niin kyllähän se opetti myöskin ihan nämä viimeiset vaiheet tässä, että kovin herkkä tämä meidän sopimisjärjestelmämme on sitten tämän tyyppisille häiriöille, jolloin hyvinkin pienet ryhmät voivat pahimmassa tapauksessa pysäyttää koko maan, ulkomaan kaupan, liikenteen ja välillisesti sitten vielä pitkittyessään paljon enemmänkin. Että kyllä meillä aika haavoittuva systeemi on tässä maassa.
No onko niin, että suomalainen työmarkkinajärjestelmä ei ole ajan tasalla?
No minusta meillä on paljon hyvää suomalaisessa sopimuskulttuurissa. Kulttuurissa se on hyvin organisoitu, hyvin järjestetty, mutta kyllähän se herkkä on tämän tyyppisille muun muassa näille tukilakoille, jossa jo periaatteessa niin kuin, tilanteessa, jossa juuri on sovittu miten mennään eteenpäin yhteisymmärryksessä, niin 15 minuutin sisään sitten tullaankin tukilakkoilmoituksella ja palataan periaatteessa niin kuin meidän asiakkaiden näkökulmasta ja liiketoiminnan näkökulmasta samaan tilanteeseen kuin oltiin ennen sopimukseen pääsemistä.
Niin viime vaiheessa kantona kaskessa oli tuo Lufthansan omistama catering-yhtiö, jolleka Finnair aiemmin ulkoisti tämän catering-palvelunsa. Ja tämä LSG halusi vaihtaa työnantajaliittoa ja ehkä näin alentaa palkkatasoa ja heidän toimitusjohtajansa antoi aika täyslaidallisen tähän suomalaiseen järjestelmään. Mikä oli Finnairin rooli suostutella LSG-sopuun?
No tietysti niin LSG on meidän toimittaja tässä tapauksessa ja mehän tietysti edellytämme silloin, kun me toimitussopimuksia tehdään, että meillä pelaa catering-palvelut ja kaikki muut palvelut, mitä me toimittajilta me ostamme. Ja kyllä tämä tietysti tämän ympäriltä tämä keskustelu pääosin käytiin jossa me silloin sanoimme, että ja edellytimme heiltä, että heidän täytyy päästä sellaisen tilanteeseen, että me saadaan tilanne normalisoitumaan mahdollisimman pian.
Liikkuuko rahaa?
No ei rahaa varsinaisesti siinä liikkunut, mutta totta kai taloudellista asioista siinä keskusteltiin.
No näiden ikävien ja ehkä haasteellisten uutisten lisäksi Finnairille kuuluu toki hyvääkin. Kansainvälisten matkailulehtien lukijat äänestivät joka vuotisessa kisassa Finnairin Euroopan parhaaksi lentoyhtiöksi. Mitä tällainen palkinto teille merkitsee?
Uskon, että se merkitsee kaikille finnairilaisille paljon ja on varmasti osoitus siitä pitkäjännitteisestä työstä, jota Finnair on tehnyt niiden asioiden eteen, jotka me olemme määritelleet ja joista toisaalta asiakkaat ovat meille kertoneet, jotka ovat tärkeitä heille. Ja sen eteen on työtä tehty ja Finnairilla on tietynlainen maine ja imago ja Finnair-brändi tunnetaan Euroopassa sangen hyvin. Sanoisin, että kokoisekseen ehkä paremmin kuin se kuuluisi tuntea. Ja mun mielestä se on osoitus siitä pitkäjänteistä työstä, jota on tehty.
No palataan nyt viime kevääseen. Finnairin toimitusjohtajan paikka on ollut hieman tuulinen viime aikoina. Miten reagoit, kun sinua ensi kertaa kysyttiin Finnairin toimitusjohtajaksi?
No tietysti kyllähän se mietitytti, että olisiko tämä semmoinen mihin lähtisi mukaan ja en siihen kyllä suoralta kädeltä vastannut, kun ensimmäisen kerran sitä kysyttiin, että lähtisinkö hakuprosessiin mukaan ja siinä ehkä kaksi sellaista kysymystä oli mielessä, että toinen liittyy tähän esimerkiksi tähän radiohaastatteluun, että mitenkä se julkisuuden kanssa oikein pärjää ja haluaako sitä julkisuutta itselleen, jota tässä niin kuin välttämättä tulee. Ja toinen kysymys oli sitten, osittain ehkä liittyy tähän julkisuuteenkin, mutta osittain sitten Finnairin asemaa tämmöisenä kansallisena lentoyhtiönä ja ikonina, että mahtaakohan siinä olla sitä työrauhaa sitten tehdä niitä asioita, joita on joka tapauksessa tehtävä.
No mikä ratkaisi sitten, että suostuit ottamaan haasteen vastaan?
No kyllä, se sitten semmoinen oma pohdinta oli ja varmasti se, että halusi ottaa sen haasteen, joka on tässä tapauksessa sangen niin kuin julkisesti tiedossa, että jokaisessa yrityksessä on aina haasteita ja ne ei vaan ole aivan yhtä julkisia muissa yrityksissä kuin ne on Finnairissa. Että.
No kahden edeltäisen kohdalla julkisuus oli vajalla varsin kovaa, oli Vehviläisen asuntoasioita ja Jukka Hienonen puolestaan talosta lähtiessään aika lailla ovet paukkuen antoi henkilökunnan kuulla kunniansa. Sinä olet tämän ensimmäisen puolen vuoden aikana ollut esillä hyvin vähän, onko tämä ihan harkittu strategia?
No tietysti niin, jossain määrin kyllä harkittuakin strategiaa. Että kyllähän tietysti sekin tilanne, missä Finnair on ja nämä asiat, mistä Finnair on tapetilla, niistä on monet luonteeltaan sellaisia asioita, että kyllä ne yleensä yrityksessä kuuluu sinne sisäiseen keskusteluun, sisäisiin sopimuksiin ja sisäisiin neuvotteluihin ja tämän tyyppistä asioista, mistä nyt esimerkiksi näissä työehtosopimuksissa on ollut kyse, niin hyvin monissa yrityksissä ja monissa neuvotteluissa sovitaan, että puhutaan sitten, kun on jotain valmista, mutta ei niitä kaikkia välivaiheita käydä sitten julkisuuden kautta läpi. Että osittain kyllä myöskin valinta, että ei haeta sitä julkisuutta, mutta ei myöskään karteta.
No lentäminen, siinä oli mennessä maailmassa jotain sellaista suorastaan glamourin tuntua. Usein ihmiset jopa pukeutuivat vähän paremmin, kun mentiin oikein lentokoneella. Muistan itse elävästi ensimmäisen lentomatkani Vaasasta Helsinkiin, tai oikeastaan Seutulaan, niin kuin siihen aikaan sanottiin. Helsinki-Vantaan kenttä nimittäin tulevasta vähän myöhemmin. Ja tämän Helsingin matkan ja lennon kunniaksi minulla oli oikein ompelijalla teetetty uudet housut. No, lisää jännitystä toi vielä se, että Seinäjoelta piti ajaa Vaasaan aamuyöllä pimeässä. Kone oli perinteinen DC-3 ja niin se sitten kävi, että jännitys ja pari ilmakuoppaa tekivät tehtävänsä ja kertaalleen syöty aamupala, niin tuli suoraan uusille housuille. Ja sinne sitten hätääntynyt isän ja lentoimo putsasivat, minkä pystyivät. No noista ajoista lentäminen on paljon arkipäiväistynyt ja viimeistään halpalentoyhtiöt ovat ehkä vieneet sen viimeisenkin glamuurin. Ja bisnes on muuttunut hurjasti ja perinteiset yhtiöt ovat olleet vaikeuksissa eri puolilla maailmaa. Pekka Vaaruma, mikä on sinun ensimmäinen lentomuistosi?
No se on 70-luvulta lensin silloin Superkaravellella. Muistaakseni se oli Superkaravelle. Ja Rovaniemeltä Helsinkiin oli matka ja hämärästi muistan, että se oli lento, jossa oli monta välilaskua. Jos oikein muistan, niin käytiin ehkä Kajaanissa ja taidettiin käydä Jyväskylässä ja sitten tulla
seutulaan
siihen aikaan. Siihen aikaan, että kovin erityyppinen lento kuin mitä tänä päivänä lentoja on.
Selvisit kuitenkin kuivin housuja.
Kyllä, muistaakseni näin.
No, tulit siis kesäkuussa Finnairiin täysin alan ulkopuolisena henkilönä kokemusta lähinnä matkustamisesta lentokoneella. Silloin usein sanotaan, että on mahdollisuus nähdä asioita eri tavalla ja tehdä sellaisia havaintoja, joita pitkään alalla toimijat eivät enää tavallaan näe, koska ovat liian sisällä asioissa. Mitkä sinulle ovat olleet suurimpia aha-elämyksiä tai yllätyksiä koko ilmailukentässä?
No tietysti näitä tämmöisiä, tiedän niin aha-elämyksiä, mutta yllätyksiä tietysti niin tulee tietysti kaiken aikaa. Uudella toimialalla tulee uusia asioita vastaan. Kyllähän tietysti ehkä semmoinen yksi yllätys on tämän toimialan haavoittuvuus. Toki olin siitä jossain määrin tietoinenkin silloin, kun tähän läksin, tiesin, että polttoaineen hinnalla on ja polttoainekustannus on merkittävin kustannuserä ja toisaalta polttoainekustannukselle ei juurikaan voi lentoyhtiö tehdä mitään, että voi varautua parhaimmillaan hinnan heilahteluihin, vaimentaa niitä erinäköisin toimenpitein. Eli tämmöinen yleinen herkkyys on kyllä koko siinä toiminnassa ehkä ollut se suurin. Meillä on ollut myöskin toinen iso asia, Japanin jenin heikentyminen tässä viimeisen vuoden aikana, joka on sitten purkautunut ja näkynyt meidän tuloskehityksessä tänä vuonna. Että kyllä nämä on tämän tyyppisiä ne yllätykset olleet. Että positiivinen yllätys. Tiesin kyllä, että Finnairilla on vahva kulttuuri talossa ja tiesin, että Finnairin brändiä arvostetaan, mutta kyllä edelleenkin niin kaikesta negatiivisesta julkisuudesta huolimatta, niin kyllä siellä semmoista mehenkeä ja Finnair-henkeä talossa vielä on ja uskon, että se on hyvä voimavara Finnairille myöskin näissä tulevissa haasteissa ja koetuksissa.
Oletko pystynyt tätä ikään kuin ulkopuolisuutta käyttämään sillä tavalla hyväksesi, että olisit tarttunut johonkin asioihin, jotka sinun mielestäsi ovat kummallisesti tai väärin järjestettyä ja ryhtynyt muuttamaan asioita?
No vaikea ehkä nyt sanoa mitään esimerkkiä, mutta ehkä sen sitten lähellä olevat huomaavat, että jotkut asiat ovat vähän eri lailla kuin ennen. Totta kai jokainen jättää jälkensä uuteen tehtävään ja sitä kautta varmasti jotain pientä.
Niin, sitähän sanotaan, että jokaisella toimitusjohtajalla on tarve tehdä se ensimmäinen organisaatiouudistus mahdollisimman nopeasti, että kaikki huomaavat talossa, että isäntä on vaihtunut. Miten se teillä on?
No, puhutaan paljon 100 päivän suunnitelmasta ja tällaisesta 100 päivää meni jo kauan aikaa sitten ja varsinaista organisaatiouudistusta en ole lähtenyt tekemään. Että senkin aika varmasti tulee joskus, en tiedä vielä milloin sen aika tulee. Mutta enemmänkin olen sillä kannalla, että mikä hyvänsä organisaatiomalli toimii, kunhan vaan ymmärrämme, miten sen on tarkoitettu toimivan ja käytämme sitä kussakin tilanteessa niin kuin sitä kuuluu käyttää.
No mennään koko tuohon lentobisneksen olemukseen. Millaisena bisneksenä sinä lentoliikennettä pidät? Onko se helppo vai vaikea?
No pikkuhiljaa tietysti täytyy ruveta uskomaan kaikkia niitä viestejä, joita ympäriltä saan, että tämä on vaikea bisnes. Ja varmasti se onkin ja johtuu varmaan tuosta, mitä aikaisemmin sanoin, että muutamat isot kustannuserät, polttoaine, lentokoneet sinänsä, sinänsä ja henkilöstökulut, jotka muodostaa ison osan yrityksen kuluista, ja sitten toisaalta niin polttoaineista johtuva herkkyys sitten erilaisista, sanotaan herkkyys luonnonkatastrofeille ja tämän tyyppisille. Kaikki muistetaan nämä tuhkapilvet ja tsunamit, muutamat poliittiset tilanteet, esimerkiksi vaikka Bangkokin Taimaan tilanne, jopa tänä päivänäkin Taimaan tilanne, emme vielä tiedä mihin se johtaa, mutta kun mennään muutamia pari, kolme vuotta taaksepäin, niin siellä on ollut tapahtumia, joilla kaikilla on ollut vaikutusta tämänkin vuoden aikana. Egyptin tilanne aiheutti sen, että joudumme perumaan paljon meidän lomalentojamme ja hakemaan vaihtoehtoisia kohteita, että kyllä täältä tietysti semmoista vaikeutta tulee, joka on aika niin kuin tyypillistä tälle alalle. Sitten just tämä voimakas murros, joka on menossa lentoliikenteessä Euroopan osalta, lähtenyt siitä, että Euroopan taivaat aukesivat kaikille lentoyhtiöille tai eurooppalaisille lentoyhtiöille, ja se silloin toi mahdollisuuden näille uusille halpalentoyhtiöille aloittaa toiminta puhtaalta pöydältä uusilla koneilla ja laittaa se toiminta sellaiseen paikkaan, missä kustannukset ovat mahdollisimman alhaiset. Ja se on tietysti aiheuttanut sitten perinteisten lentoyhtiöiden ja kansallisten lentoyhtiöiden suuria muutoksia monellekin lentoyhtiölle, Finnair mukaan luettuna.
Niin, teillä on käynnissä nyt toinen peräkkäinen säästöohjelma. Lufthansalla on sellainen, Air France tekee jatkuvasti tappiota, SAS oli kaatua vuosi sitten, Alitalialla sanotaan olevan miljardin velat. Onko harpalentoyhtiöt ainoa selitys siihen, että miksi nämä perinteiset lentoyhtiöt ovat tällaisissa vaikeuksissa?
Ei se varmasti ainoa selitys sille ole, mutta ehkä se niin kuin kulminoituu jotenkin siihen halpalentoyhtiökonseptiin, ne vaikeudet, että silloin kun ollaan suljetussa taloudessa tai toimialalla, jossa on näitä suljetun talouden piirteitä, silloin tietysti niin toiminta ajautuu tai toimintaa kehitetään niissä oloissa, ja silloin kun liikkumatilaa tulee lisää, niin se on aivan uusi tilanne, ja silloin menee monet vanhat hyvät tavat toimia on laitettava uusiksi, ja se muutos on vaikea prosessi.
Voiko sanoa, että tämä aiempi bisneslogiikka on ollut jollakin tavalla puutteellista sitten, koska ollaan nyt näin jyrkkien säästöjen edessä? Varautuminen kilpailun avautumiseen ei ollut riittävää?
No joo, ehkä semmoinen, että se muutosnopeus siinä vaiheessa, kun kilpailu vapautui, niin se on ollut varmasti haaste kaikille kansallisille lentoyhtiöille.
No, olisitko toivonut, että kilpailu ei olisi koskaan avattu, että olisi pysty tässä vanhassa maailmassa?
No, en usko, että sellaista paluuta ja mahdollisuutta meillä on palata menneeseen tuossa mielessä, että kyllähän toisaalta niin onhan tässä varmaan paljon positiivisia asioita, jotka on tämän vapautumisen myötä tulleet ja on kovin vaikea kuvitella, että palaisimme niihin aikoihin.
Näin varmaan ei tulekaan käymään. Mikä on sellainen riittävä tuloskunto, mitä Finnair tavoittelee? Mikä on teille riittävä?
No, mehän tavoitellaan 6% tulosta meidän liikevaihdosta, ja tämä tulostaso on määritelty sitä kautta, että se mahdollistaa meidän investoinnit, joita tulee jokseenkin määrävälein, ja nämä investoinnit on kooltaan huomattavia ja tuollaisella 6% toiminnallisella tuloksella pystymme pitämään huolen meidän taseestamme ja estämään ylivelkaantumisen. Ja tällä hetkellä meillä on tase hyvässä kunnossa. Tällä hetkellä on myöskin rahoitusmarkkinat erittäin hyvässä kunnossa, ja lentokoneet on erittäin haluttuja rahoituskohteita tällä hetkellä, kun maailmalla on paljon rahaa, joka etsii sijoituskohteita, ja niistä tahtoo olla hieman pula. Samaan aikaan myöskin korot ovat erittäin alhaalla ja on vaikea nähdä, että että näin alhaiset korot jatkuvat kovinkaan pitkään, vaikka alhainen korkojen taso on jatkunut jo nyt todella kauan, historiallisen kauan. Jossain vaiheessa varmaan näemme korkeimman korkotason, ja nämä on niitä syitä, minkä takia me koitetaan ja määrätietoisesti viedään meidän tuloskuntoa ylöspäin, että pystymme sitten selviytymään velvoitteistamme ja pitämään huolen siitä, ettei yritys velkaannu liikaa.
No, viimeisen osavuosikatsauksen yhteydessä tai alla joudutte antamaan kuitenkin tulosvaroituksen. Tämä vuosi saattaa jäädä tappiolliseksi. Mistä nyt sitten nämä talkoot alkavat, eli miten siihen 6% päästään?
No, mehän olemme tehneet näitä kustannussäästöohjelmia ja niissä on saavutettu hyviä tuloksia ja on helppo tehdä se laskutoimitus, missä mentäisiin, jos näitä toimenpiteitä ei olisi tehty ja siinä mielessä niin oikein ajoitettu ja uskoisin, että meillä on myöskin erittäin hyvät tavat viedä tämän tyyppisiä kustannussäästöohjelmia maaliin saakka. Meillä on prosessit olemassa talossa ja seuranta siitä, että miten nämä kustannussäästöt toteutuu ja se on tehty erittäin hyvää työtä näiden asioiden ympärillä. Meidän on tietysti operatiivisesti saatava kustannustasomme sellaiselle tasolle, että se mahdollistaa sen tuloksen tekemisen. Sitten tietysti toinen puoli on se, että mitä sille meidän ylimmälle riville, sille liikevaihtomyyntiriville tapahtuu ja kyllähän tietysti yrityksen pitää kasvaa tehdäkseen tulosta tai ei se ehkä pakko ole, mutta tuloksen teko on paljon helpompaa silloin, kun yritys kasvaa ja me olemme kasvaneet ehkä sellaista 5% vähän ylikin 5% vuosivauhdilla tässä viime vuosina. Tällä hetkellä tuo kasvu on hieman tasaantumassa ja sekin osaltaan tuo niitä kustannuspaineita vähän lisää. Kasvun taittuminen johtuu osaltaan tuosta Japanin jenistä. Japanihan on meille Suomen ulkopuolella tärkein markkina, missä me myymme lentolippuja ja sitä kautta iso valuuttakurssimuutos vaikuttaa myös meidän siihen myyntiriviin siten, että sillä on vaikutusta. Sitten toinen siihen kasvuun vaikuttava tekijä meillä on se, että tällä hetkellä meillä ei varsinaisesti tuo meidän lentokonekapasiteetti ole kasvamassa ja ainoa sellainen kasvu, jota saamme aikaiseksi tällä hetkellä tulee sitä kautta, että tehostamme nykyisten lentokoneiden käyttöä ja sieltä on edelleenkin odotettavissa pientä kasvua.
Miten se tehostaminen tai tehdään?
No, mehän olemme investoimassa uuteen laajarunkokalustoon 2 vuoden päästä. Meillä on jo ensimmäiset Airbus 350 koneet käytössä ja tässä kone koko kasvaa hieman nykyisestä. Ja samoin meillä on sitten mahdollisuus myöskin kasvattaa se laivastomme kokoa, riippuen tietysti sitten niistä markkinaolosuhteista, mitkä ne sillä hetkellä ovat. Ja sitä kautta sitten varmasti niin päästään kasvu-uralle.
No, miten nämä nyt tehdyt työmarkkinaratkaisut, miten hyvin ne mahtuvat sinne säästösuunnitelmien sisään?
No, tietysti se, että ne työmarkkinaratkaisut, jotka me on tehty itse asiassa lähes kaikkien kanssa, siellä on vielä muutamia, joiden kanssa ei ole, esimerkiksi lentäjien kanssa ei ole vielä tehty, eikä ylempien toimihenkilöiden kanssa, eikä Finnairin insinöörien kanssa ole vielä asioista sovittu, mutta se rakenne on kaikissa jokseenkin sama, eli on puhuttu tästä työllisyys- ja kasvusopimuksesta, jossa on pienet, hyvinkin maltilliset palkankorotukset 2 ensimmäiselle vuodelle sovittu. Ja sitten Finnairille on näihin sopimuksiin sisällytetty niin sanottu kriisilauseke, joka edellyttää sitten, että näistä säästötoimenpiteistä sovitaan tiettyyn määräaikaan mennessä tässä tulevien kuukausien aikana.
Onko mahdollista, että koneet pysähtyvät kentille? Se on taas kohta edessä.
No, tietysti me tehdään kaikkemme, että me pidetään koneet lentämässä ja kyllä nytkin, kun olen muun muassa eilen ja toissapäivänä lensin tuolla Finnairin koneilla, niin juttelin siellä henkilöstön kanssa, niin kyllä kaikki oli hyvin, hyvin helpottuneita siitä, ettei näihin lakkoihin mennä, ja en usko, että se on kenenkään tavoitteena mennä.
No pitkällä tähtäimellä, jos ajatellaan tätä kilpailutilannetta, nykyinen palkkataso on vakiintunut aikana, jolloin tavallaan kilpailu oli paljon vähäisempää ja oltiin suljetummassa ympäristössä. Onko väistämätöntä, että pitkällä aikavälillä palkkojen täytyy tulla alemmas, jotta kannattavuus säilyy?
No kyllä se meidän kohdalla on tietysti, niin meillä on myöskin tuottavuuden saralla varmasti pystytään tekemään asioita, työaikajärjestelyjä katsomalla. Nehän on monimutkaiset ja varmasti epämukavatkin tällä toimialalla. Puhutaan ei pelkästään vuorotyöstä, mutta puhutaan myöskin aikaeroista ja niihin sopeutumisesta ja tämmöistä edestakaisesta aikaerovyöhykkeiden ylittämisestä. Et ymmärrän kyllä, että ne on niinku hankalia. Tiedän toki matkustajanakin aika paljon sitä tehneenä, että miten hankalaa se aika ajoin on. Mutta että meillä on niin sillä tuottavuuspuolella vielä saavutettavaa, mutta kyllä tietysti niin myöskin siihen palkkaan ja palkkatasoon niin ehkä lisärakenteiden kautta niin saatava korjausta.
Eli palkkojen on laskettava. Jos nyt katsotaan noita teidän Aasian kuviota vähän laveammin, se on kai nyt se kivijalka, jossa oikeastaan Finnairin toiminta yhä suuremmassa määrin rakentuu. Mikä on teidän Aasian strategianne? Mitkä ovat sen kulmakivet?
No, kyllähän Aasian strategian kulmakivenä on tietysti ollut se, että iso osa maailman väestöstä asuu Aasiassa ja toisaalta niin siellä matkustaminen kasvaa voimakkaimmin maailmassa ja aasialaiset ja isot kansat siellä, Kiina mukaan luettuna tai ehkä etunenässä, on vasta oikeastaan aloittamassa matkailun Kiinan ulkopuolelle ja heidän mielenkiintonsa tietysti kohdistuu eri Aasian maihin ja joka puolelle maailmaa, mutta kyllähän Eurooppa on mielenkiintoinen matkakohde aasialaisille, kiinalaisille, kaikille siellä. Ja kyllähän tämä se peruslähtökohta on. No sitten tietysti toinen, joka on täällä koti-Suomen päässä, on tämä meidän maantieteellinen sijainti. Ja kun katsotaan sitten Eurooppaa ja tuota Pohjois-Aasiaa tuolla, niin kyllä se suorin lentoreitti menee tästä Helsingin yläpuolelta hyvin, hyvin läheltä tuosta Helsingin yläpuolelta. Ja kyllä tämä on niin kuin toinen kulmakivi, eli haluamme kehittää Helsinkiä tällaisena Euroopan ja Aasian välisenä hubina ja paikkana tehdä välilasku miellyttävänä, nopeana, luotettavana paikkana tehdä se välilasku. Me puhutaan paljon Aasian strategiasta ja puhutaan paljon Aasian lennoista. Meidän toimintamme on tänä päivänä sellaisella tasolla, että meillä on niin paljon kapasiteettia siinä Aasian lennoissa, että se ylittää moninkertaisesti suomalaisten matkustustarpeen Aasiaan ja toisaalta aasialaisten matkustustarpeen Suomeen. Ja tämähän edellyttää silloin sitä, että me tuodaan matkustajia Euroopasta tai sitten viemme osan matkustajista Helsingistä Eurooppaan. Ja tässä ikään kuin sivutuotteena suomalaiset saa loistavat kulkuyhteydet Helsingistä.
No tuolla Aasian päässä te olette hakeneet tällaisia ei niinkään maiden ehkä ykköskenttiä, vaan jotain muita. Mikä siinä on takana?
Niin Aasiassa kuin myöskin Euroopassa, niin tällaiselle kauttakulkuliikenteelle, niin se meidän paras kilpailukyky tulee nimenomaan näistä ehkä niin kuin suurimpien pääkaupunkien ulkopuolella olevista isoista kaupungeista molemmissa päissä. Suurimpien kaupunkien välillä yleensä on suorat lennot jo olemassa ja silloin tämmöinen kauttakulkuliikenne ei yleensäkään ole houkuttelevaa eikä aina kilpailukykyistäkään. Mutta sitten kun puhutaan kaupungeista Aasian päässä, siellä on 10 miljoonan asukkaan kaupunkeja, jotka eivät ole pääkaupunkeja, joista ei ole suoria lentoja moniinkaan Euroopan kaupunkeihin, niin silloin kauttakulku Helsingin kautta on sangen hyvä vaihtoehto. Esimerkkinä vaikka Japanista, jonne lennämme kolmeen kaupunkiin, Tokio, Osaka ja Nagoya. Ja sieltä niin me tarjoamme japanilaisille 27 kaupunkiin Euroopassa nopeimman kulkuyhteyden.
No jos nyt joku halpalentoyhtiö, jonka sijainti on, kotipesän sijainti on suurin piirtein Helsingin kaltainen, tulee mieleen vaikkapa Riika. Jos sieltä joku yhtiö lähtisi hyvin aggressiivisesti näille samoille reiteille, miten teidän kävisi?
No tietysti se on kilpailutilanne sitten, ja jos näin käy, niin se pitää silloin katsoa sitä taustaa vasten. Tietysti se, että lentäminen edellyttää monenlaista infrastruktuuria ympärilleen, muun muassa hyvän lentokentän ja siellä toimivat palvelut. Ja meillä on Helsinki erittäin hyvässä kunnossa, tosin aika ajoin erittäin ruuhkautunut, mutta siihen Finavia tulee investoimaan ihan lähiaikoina ja varmasti näitä muutamia pullonkauloja sieltä poistamaan. Ja kyllä se on tärkeää meille, että Helsinki on hyvä paikka vaihtaa konetta, nopea paikka vaihtaa konetta ja luotettava paikka vaihtaa konetta.
Niin tässä on äänessä siis toimitusjohtaja Pekka Vauramo Finnairista ja tänään puhumme ilmailusta ja Finnairin tulevaisuudesta. Tuosta Helsinki-Vantaan kentästä, miten hyvin se nyt sitten vastaa Finnairin tarpeisiin myös tulevaisuudessa? Kuullaanko teitä riittävästi kentän kehittämisessä?
Kyllä meillä on erittäin hyvä tämmöinen puheyhteys ja työskentelyyhteys Finavian kanssa. Ja nyt kun on Finavian investointisuunnitelmia julkisuudessa tai lähinnä niitä rahoitussuunnitelmia näkynyt ja niistä on keskusteltu, niin kyllä meillä on ihan konkreettisia yhteistyöprojekteja sillä alueella menossa, jossa määritellään niitä askeleita, jolla lentokenttää kehitetään eteenpäin. Ja kyllä meillä on erinomainen yhteistyö sillä puolella.
Eli ei ole odotettavissa, että te ryhtyisitte suunnittelemaan Aasian operaatioita esimerkiksi Pietarista tai Tallinnasta käsin?
No ei ainakaan tällä näkymin ole sellaisia suunnitelmia.
No onko tästä kotimaan liikenteestä muodostumassa teille jonkinlainen kiviriippa tuottoisan Aasian liikenteen tuhlari?
No näinhän sitä, jos lehtiä lukee niin voisi tämmöisen johtopäätöksen tehdä, mutta meillähän on Suomessa erittäin laaja lentokenttäverkosto ja tiedän, että kansallista lentoliikennestrategiaa ollaan nyt katsomassa ja se varmaan tulee ottamaan kantaa siihen, että millainen se lentokenttäverkko sitten jatkossa tulee olemaan ja ehkä lentokenttiä voi olla liikaa tällä hetkellä ja silloinhan se tarkoittaa, että jos jokaiselle kentälle lennetään ja kuitenkin niin Suomessa asukasmäärä on kohtalaisen pieni, asukasmäärä määrittelee ehkä sen ympärivuotisen liikennetarpeen, sitten on tietysti sesonkiliikennettä, joka on asia erikseen, niin kyllä jotenkin tuntuu, että palveluastetta voisi kaikille parantaa sillä, että jos lennettäisiin vähän harvemmille kentille, ehkä vähän useammin ja ehkä vähän isommilla koneilla kuin mitä tänä päivänä lennetään niin kovin monelle kentälle.
Haluaisitteko te ulkoistaa koko kotimaan liikenteen?
Ei meillä sellaista näkymää tällä hetkellä ole olemassa.
No, te olitte mukana muun muassa halpalentoyhtiö Norwegianissa jokin aika sitten, mutta luovuitte siitä tämän vuoden alkupuolella. Se tuli vähän ikään kuin vaihtokauppana nämä Norwegianin osakkeet. Onko halpalentobisnes sellaista, mihinkä Finnair ei missään vaiheessa kunnolla aio ryhtyä?
No tietenkään, niin koskaan ei kannata sanoa ei semmoiseen asiaan, johon niin kuin vastausta tulevaisuuteen ei niin kuin pysty antamaan, mutta me näemme kuitenkin Finnairin tämmöisenä niin sanottuna verkostolentoyhtiönä, eli me tarjoamme asiakkaille hyvän valikoiman kulkuyhteyksiä käytännöllisesti katsoen ympäri koko maailman meidän kumppaneidemme One World Alliancen kautta. Ja kyllä me ensisijaisesti nähdään, että Finnair on jatkossakin tämän tyyppinen lentoyhtiö ja rakentaa niitä hyviä kulkuyhteyksiä asiakkaille.
No, onko sitten nähtävissä jotain muita kasvusuuntia kuin tuo Aasia, vai onko oikeastaan kaikki kasvu nyt sen varassa? Sielläkin talouskasvu on nyt hidastunut.
No joo, Aasiahan kasvaa edelleen erittäin voimakkaasti. Että iso osa, suurin osa maailman kasvusta tapahtuu nimenomaan Aasiassa. Vähän siellä on tietysti prosenttiluvut pienentyneet, mutta tämä kasvu lasketaan kaiken aikaa isommasta ja isommasta talouden koosta. Eli se absoluuttinen kasvu on edelleen erittäin voimakasta siellä Aasiassa. Me puhutaan paljon Aasiasta, mutta sanoin jo tuossa aikaisemmin, että jokainen lento, joka Aasiaan Helsingistä laitetaan, niin se edellyttää, että sille rakennetaan se syöttöliikenne. Se syöttöliikenne voi tulla mistä hyvänsä. Se voi tulla Euroopasta, se voi tulla Suomesta, sieltä se voi tulla muista Pohjoismaista ja sitä kautta, niin kun Aasiaa kasvatetaan, niin meidän pitää myöskin kasvattaa sitten niitä liittymälentoja.
Toimitusjohtaja Pekka Vauramo, sinä itse olit eten tätä nykyistä pestiäsi töissä Hongkongissa ja olet Aasiassa työskennellyt pariinkin otteeseen. Onko sinulla jotain sellaista Aasia-osaamista, jota Finnairissa ei tähän mennessä ole ollut? Oletko tuonut jotain uutta?
No olen tietysti tehnyt aika paljon yhteistyötä ja erinäköisiä asioita. Käynyt aikaisemmin paljon kauppaa aasialaisten kanssa ja nyt viime aikoina tehnyt erilaisia järjestelyjä aasialaisten kumppaneiden ja yritysten kanssa. Ja tietysti varmaan yksi syy, miksi tämä Finnairin homma toisaalta kiinnosti minua ja toisaalta ehkä kiinnosti sitten myöskin niitä, jotka päätyivät minut valitsemaan, niin oli varmaan se, että me ollaan taustaa tuolta Aasiasta. Aasialainen tapa, tietysti kauppatavat joka puolella maailmaa eroaa jossain määrin toisistaan ja yleensä kauppaa ja sopimuksia tehdään ihmisten välillä kuitenkin, mutta tietysti niin kyllähän nämä ihmissuhteet ja tämmöiset merkitsee paljon enemmän tuolla Aasiassa kuin mitä ne merkitsee esimerkiksi Euroopassa tai Pohjois-Amerikassa.
No onko Finnair tähän asti osannut mielestäsi riittävän hyvin tämän ottaa huomioon, että siellä kaupankäynnin logiikka on hieman toinen?
Mielestäni Finnair on tehnyt hyvää työtä Aasiassa, että Finnair aloitti suorat lennot Aasiaan vuonna 1983 Tokioon. Tokioon silloin yksi lento viikossa Aasiaan Suomesta, suoria lentoja. Ja tänä päivänä noita lentoja lienee joku 80-90 lentoa viikossa. Että mielestäni se on aika hyvä kasvu, joka siinä on saatu aikaiseksi. Ja siellä on varmasti niin kuin paljon tuota kovaa työtä taustalla. Siellä on varmasti myöskin oikeiden valintojen ohella myöskin tullut vääriä valintoja ja niin sanottua oppia on tullut sitä kautta, mutta se lienee normaalia, että sitä tulee, kun uusilla alueilla bisnestä tehdään.
No käännetään katse sitten firman sisälle. Miten arvioisit Finnairin työilmapiiriä tällä hetkellä?
No, kyllähän Finnairissa sanoisin, että kyllä siellä ihmissuhteet ihan hyvät on joka suuntaan. Ihan hyvä puheyhteys firman sisällä ja siinä mielessä sanoin jo aikaisemmin tuolla, että edelleen siellä on hyvää Finnair-henkeä olemassa. Ei se varmasti ole ihan samanlainen kuin mitä se on ollut ehkä aikaisempina vuosina. Mutta tietysti nämä lukuisat säästöohjelmat ja niiden seurauksena tehdyt monet henkilöstön kannalta vaikeatkin liikkeet on tuonut semmoisen negatiivisen sävyn sinne ja nämä työehtosopimusneuvottelut ja kaikki nämä tietysti osoittaa sen, että sitten kun puhutaan niistä asioista vakavasti neuvottelupöydän ääressä, niin siellä se ilmapiiri ei valitettavasti kaikkein paras ole ja totta kai niin uskon, että kaikki Finnairissa haluaisivat, että nämä asiat olisi vähän paremmassa jamassa ja sitä kautta myöskin tämmöinen neuvotteluilmapiiri ja neuvottelukulttuuri olisi vähän parempi ja avoimempi kuin mitä se tällä hetkellä on.
Millä sitä parannetaan?
No se on tietysti niin, olisi arvokas tieto, kun sen tietäisi itse, millä se hoidetaan yön yli kuntoon, mutta kyllähän tietysti selvää on, että asioista pitää puhua entistä enemmän yhdessä henkilöstön kanssa. Firman tilanteen ymmärtäminen on varmaan ensiarvoisen tärkeää siinä, että löydetään se motivaatio tehdä niitä muutoksia. Varmaan siellä on eri tahoilla myöskin sellaisia asioita sitten, jotka pitää saada tavalla tai toisella poistettua siitä pöydästä häiritsemästä. Mitä nämä asiat sitten on ja miten ne sitten hoidetaan, niin se on varmasti sitten jää nähtäväksi.
Niin pikkulinnut laulelevat joskus jopa vähän sellaista, että osa Finnairin henkilökunnasta on jo aika työlääntynyt omiin AY-liikkeisiinsä.
No joo, en osaa tohon ottaa kantaa, että mikä se tilanne siellä on. Että mun mielestä kuitenkin niin kuin Suomessa AY-liike on osa suomalaista sopimusjärjestelmää ja siinä mielessä se on monesti se on itse asiassa erittäin tehokas osa sitä sopimusjärjestelmää. Tämä on mun kokemus tuolta menneisyydestä ja uskon, että se on myöskin oleellinen osa sitä meillä Finnairissa. Että meillä on ollut vaikeita asioita ja sitä kautta meillä on varmasti pöydälle tullut vähän painolastia ja jäänyt vähän painolastia menneisyydestä. Mutta.
No, tämän syksyn kohu-uutisista Finnairin ympärillä on ollut se, että Espanjassa koulutettiin 200 matkustamotyöntekijää ilmeisesti Finnairin tarpeeseen, ja tästä nyt on aika montaa versiota, että miten se asia oikein meni. En palaa siihen, mutta kysyn näin päin, että tuleeko Finnairin henkilökunta jatkossa olemaan yhä kansainvälisempää?
Finnair on kokoisekseen suomalaiseksi vientikauppaa tekeväksi yritykseksi, jos näin voi sanoa, varmaan yksi suomalaisimpia yrityksiä. Meidän työntekijöistä yli 90% on suomalaisia.
Ja, onko se taakka?
No en minä sanoisi, että se taakka on. Että kyllä se aina hyvä on, että yrityksellä on kotipaikka. Kotipaikka. Se, että kun me kasvamme, niin on aivan selvää, että me kasvamme myös niin Suomessa, mutta me kasvamme myös Suomen ulkopuolella. Ja kaikkein suurin ja tärkein syy, miksi meillä on sitten esimerkiksi japanilaista henkilökuntaa, on nimenomaan se, että meillä on Japanin lennoilla pääosa asiakkaista on japanilaisia ja he kyllä edellyttävät sitä palvelua omalla äidinkielellään. Ja toisaalta sitten niin ei se pelkästään ole kielikysymys, siellä on myöskin tämmöisiä kulttuuriasioita, joita on kovin vaikea oppia ainakin sille yksityiskohdan tasolle, jota japanilaiset edellyttävät.
No kuinka paljon halvempia työntekijöitä nämä ei-suomalaiset ovat?
Siellä on sekä halvempia työntekijöitä, mutta siellä on myöskin kalliimpia työntekijöitä. Että muun muassa japanilaiset työntekijät on mun tiedon mukaan niin kalliimpia työntekijöitä meille kuin suomalaiset työntekijät.
No houkuttaisiko tuo 200 espanjalaista, olisiko se hyvä tapa tuoda palkkataso alaspäin?
Ja tähän liittyy tämä espanjalainen meidän matkustamopalveluiden ulkoistamiseen ja me emme tällä hetkellä ole siinä etenemässä. Tiedämme sen, että meillä on henkilöstöt riitauttanut tämän asian ja se on työtuomioistuimessa käsiteltävänä tällä hetkellä odotamme sen päätöstä tässä lähiaikoina ja katsotaan sitten sen mukaan, miten mennään eteenpäin.
No löytyykö Vauramon takataskusta sitten seuraavaksi 200 espanjalaisen lentäjän kouluttaminen Finnairille?
No ei meillä semmoista hanketta ole tällä hetkellä menossa.
Onko jotain muuta takataskussa?
No varmasti sieltä jotain löytyy.
Puhutaan sitten pari sanaa Finnairin omistuksesta. Olet nyt ensi kertaa vetämässä firmaa, jossa on valtio on siinä enemmistöosakkaana. Miten se vaikuttaa toimitusjohtajan työhön?
No totta kai se vaikuttaa firman johtamiseen, kun on yksi iso omistaja ja tietysti valtio ja Finnair vielä on hyvinkin usein ja poliittisen keskustelun ihan siellä keskipisteessä ja tietysti se poliittinen keskustelu lienee osa politiikkaa se, että siellä on erilaisia mielipiteitä ja sitten taas jos sitä katsotaan niin kuin yrityksen johtamisen näkökannalta, niin on aivan selvää, että ei tietenkään jokaiseen mielipiteeseen voi eikä kuulukaan reagoida. Sitten tietysti valtion omistajaohjaus käyttää valtaa yhtiökokouksen kautta, joka nimittää hallituksen, ja sitä kauttahan se niin kuin se semmoinen virallinen vallankäyttö sitten näkyy ja tuntuu. Tietysti erinäköisissä tilanteissa niin onhan se tärkeää, että me kuuntelemme sitä, mitä omistajalla on sanottavaa meidän toiminnasta, ja meidän täytyy tietysti niissä rajoissa sitten, mitä laki meille asettaa, niin pitää myöskin niin omistajat informoituna siitä, että miten asiat ovat, siinä pääomistaja on jossain määrin eri asemassa, mutta toisaalta laki sanoo, että kaikkia osakkeenomistajia tulee kohdella tasapuolisesti, ja siinä mielessä niin ihan kaikkiin asioihin ei pysty reagoimaan eikä voikaan reagoida.
No, nykyisessä taloudessa puhutaan paljon firmojen ketteryydestä. Täytyy olla ketterä, jotta pärjää kovassa kilpailussa. Olisiko helpompi toimia, jos valtio ei olisi enemmistöosakas?
No, ketterä, sanoisin, että Finnair on kooltaan vielä semmoinen, että kyllä meillä pitää olla ketteryyttä, ja meillä varmasti on ketteryyttä. Olen huomannut sen, että kun esimerkiksi erinäköisissä yhteistyöhankkeissa muiden lentoyhtiöiden kanssa, niin kyllä siellä paljon hitaampia lentoyhtiöitä on kuin Finnair olemassa, ja siinä mielessä meillä sitä ketteryyttä on, mutta ihan hyvä kysymys, että pitäisikö sitä olla enemmän, ja sitten toinen kysymys, että mitä kautta sitä tulee.
Mitä kautta sitä tulee?
No, uskon, että se on enemmänkin organisaation sisäinen asia kuin omistajarakennekysymys. Se, että mihin me olemme valmistautuneet ja minkälaiset tilanteet me olemme ennalta niin kuin mielessämme läpi käyneet, että mihin saatamme joutua, ja sitä kautta sitten niiden toimenpiteiden ikään kuin etukäteen määrittely, että mielikuvaharjoittelu, että mitä se tulevaisuus voisi tuoda tullessa.
Tehdään semmoinen mielikuvaharjoitus, jos nyt tehtäisiin näin, että valtio päättäisi luopua Finnairin omistuksesta ja se siirtyisi yksityiseen omistukseen, niin voisiko olla mahdollista, että joku alan jättiläinen tyyli British Airways tulisi ja ostaisi koko roskan, ja sitten Finnairin reitistö varmaan vähän muuttuisi?
No, tietysti toivon sitä, että jos tällainen päätös tehtäisiin, niin toivon tietysti, että Finnair olisi erittäin haluttua kauppatavaraa siinä tapauksessa. Uskon, että meillä on paljon osaamista yrityksessä, joka kiinnostaa muita alan toimijoita. Me olemme muun muassa olleet useana kuukautena tämän vuoden aikana maailman täsmällisin lentoyhtiö, ja se on toiminnallisesti semmoinen saavutus, että se on varmasti noteerattu tuolla muuallakin, ja tiedän sen, että meidän määrätietoinen Aasian strategian toteuttaminen ja kasvu Aasian lennoilla, se on pantu merkille muualla, ja kyllä siellä varmasti kiinnostusta Finnairia kohtaan on.
Niin onko se jonkinlainen finnairilainen paradoksi itse asiassa, että te olette erittäin täsmällinen, erittäin turvallinen, äänestetty Euroopan parhaaksi lentoyhtiöksi, ja henkilöstö tappelee verissä päin keskenään, mutta tekee hyvin työnsä?
No, voihan se kuulostaa paradoksilta. Toisaalta kyllä näitä vastaavanlaisia tarinoita kuulee muista lentoyhtiöistä, että ja erityisesti niistä lentoyhtiöistä, jotka ovat näiden muutosten kourissa, että siinä mielessä ei Finnair ehkä ole ihan yksi ja ainoa lentoyhtiö, jossa tilanne on tällainen.
No, miten näet sen noin pidemmällä tähtäimellä? Finnair on mukana tässä One World Alliancessa, joka tekee yhteistyötä lipunmyynnissä, mutta se ei nyt ole kuitenkaan kauhean tällaista tiivistä. Selviääkö Finnairin kokoinen lentoyhtiö itsenäisenä, vai pitääkö sen liittoutua, fuusioitua jonkun toisen kanssa pysyäkseen hengissä?
Meidän strategiammekin lähtee siitä, että haemme kumppanuuksia niin toimittajien kanssa kuin myös muiden alan toimijoiden kanssa. Ja ja olemme osa One World Allianssia ja teemme laajaa yhteistyötä, monenlaista yhteistyötä One Worldin kanssa. Meillä on myöskin muita kuin One World kumppanuuksia olemassa eri puolilla maailmaa. Tämän vuoden aikana olemme aloittaneet Atlantin yli tämmöisen sopimukseen perustuvan yhteisliiketoiminnan British Airwaysin ja American Airlinesin ja Iberian kanssa, jossa käytännössä meidän kaikkien myyjät ja myyntiverkot myyvät ristiin toistemme lentoja ja sovittujen periaatteiden mukaan sitten jaamme ne tuotot niistä lennoista. Ja olemme vastaavanlaista laittamassa pystyyn tuonne Japanin ja Euroopan välisille lennoille British Airwaysin ja Japan Airlinesin kanssa siellä. Tämä on yksi mahdollisuus kasvaa ja kasvattaa sitä toimintaa ja hakea sitten yhdessä kumppaneiden kanssa sitä tehokkuutta ilman, että siellä on välttämättä tämmöistä omistajuustasolla olevaa yhteistyötä.
Eli hyvällä verkostoitumisella nähdään vielä 100-vuotisjuhlatkin.
No kyllä varmasti nähdään 100-vuotisjuhlat.
No teillä on lähivuosina edessä ne isot investoinnit konekannan uudistamiseksi. Miltä se nyt näyttää? Selviättekö siitä ilman omistajien lisärahoitusta?
No tietysti tämähän on tavoite ja kyllä tämä lähitulevaisuus siinä mielessä hyvältä näyttää. Niin kuin aikaisemmin sanoin jo, että lentokoneen rahoitus on tällä hetkellä kohtalaisen helppoa. Siitä nyt ei tietenkään ole mitään takeita, miten kauan se tilanne jatkuu. Sitten meidän tase on hyvässä kunnossa, että me emme ole läheskään niin velkaantuneita kuin monet muut lentoyhtiöt. Itse asiassa olemme lähes velattomia ja pystymme varmasti kyllä niin kuin aloittamaan investointiohjelman ihan mallikkaasti silloin, kun sen kuuluu alkaa. Tietysti niin meidän tulostasomme ei ole riittävä tällä hetkellä ja meidän on siihen saatava korjaus ja se on tietysti tärkeää sitten lähinnä sen rahoituksen, ehkä jossain määrin saatavuuden, mutta erityisesti sen rahoituksen hinnan ja ehtojen kannalta.
Pari sanaa Pekka Bauramosta. Olet koulutukseltasi kaivosinsinööri ja johdat Finnairia. Aika erikoinen yhdistelmä.
No joo, kyllä se tietysti erikoiselta kuulostaa. Tosin tapasin tuossa eilen erään toisen kollegan kaivosinsinööri, joka myöskin on toisen lentoyhtiön palveluksessa, mutta tehnyt parissakin lentoyhtiössä uraa. Että ei se ehkä ainutlaatuinen kombinaatio ole, että joku joskus sanoi, että eihän se välimatka ei itse asiassa ole niin pitkä, että se on 11 kilometriä, että 10 kilometriä ilmaa ja kilometri sitten maata pään päällä.
Lupaatko pysyä tehtävässäsi pidempään kuin kaksi edeltäjäsi yhteensä?
No tietysti niin mä teen parhaani ja teen sen, minkä kykenen sen sitten muut päättää, että miten pitkään sitä tehtävää riittää.
Hyvät kuuntelijat, se on sitten perinteiseen tapaan viikon talousviisauksien ja vinkkien aika. Anna Maaningalta varoittelee tähän tapaan. Älä osta ainakaan heti ensi kerralla kiertävältä ovikauppialta mitään isompaa. Kysele samojen tuotteiden hintoja kaupoista ja verkkokaupoista. Muista myös laatu. Tämä oli hyvä muistus, sikäli kun näitä kauppiaita yhä kiertelee, mutta ehkä pätee myös puhelinmyyntiin. Mutta Pekka Vauramo, mikä on sinun vinkkisi kuuntelijoille?
No, ehkä jatkaisin tähän annan asiaan kyllä ja vinkkiin ja palaisin ehkä noihin Aasian kokemuksiin silloin, että kyllä suuri viisaus on tuossa, että älä osta koskaan siltä, jonka ensimmäisen kerran näet ja kun lähdet jotain ylipäätänsä ostamaan ja hommaamaan, niin kyllä silloin kannattaa tutustua siihen mahdollisimman hyvin, mitä on ostamassa, että tietää sitten sen laadun ja tietää sen sitten, mistä maksaa ja mitä maksaa.
Toimitusjohtaja Pekka Vauramo, kiitoksia haastattelusta ja menestystä matkaan.
Kiitoksia.